Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, մեր շաբաթօրյա ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Արդարադատության նախարարության պաշտոնյան այցելել է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ և հանդիպել Սարգիս Հասպանյանին. Կան արդյոք Հայաստանում սոցիալական բունտի նախադրյալներ, քննարկում տեսակետների խաչմերուկում. Լորվա մարզում վարորդները հաշվառումից անում են իրենց մեքենաները, պարտադիր ապահովագրությունը թանկ է. Ուր է գնում մարզպետարաններին հատկացվող 20 միլիոն դրամը, հարցի պատասխանի փնտրտուքը լրագրողներին դատարանը հասցրել. Եգիպտոսում իրավիճակը թեժանում է, հրաժարական է ներկայացրել կառավարությունը, բախումները շարունակվում են, հայտնի արդեն 100-ի չափ զոհերի մասին։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կլսենք նաև մեր ունկնդիրների մտահոգությունները, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա կարևոր նորությունները։ Եգիպտոսի կառավարությունն այսօր հրաժարական է ներկայացրել նախագահ Հոսնի Մուբարակին։ Վերջինիս հրաժարականի պահանջով բողոքի զանգվածային ցույցերը երկրի խոշոր քաղաքներում սակայն շարունակվում են։ Այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ բախումների արդյունքում 100-ի չափ մարդ է զոհվել Եգիպտոսում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոչ արել եգիպտական իշխանություններին ձեռնպահ մնալ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառումից։ Օբաման ասել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է պաշտպանել Եգիպտոսի ժողովրդի իրավունքները։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում հունվարի 24-ին իրականացված ահաբեկչությունը բացահայտված է։ Կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը հայտնել է, որ մանրամասները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Դոմոդեդովո օդանավակայանում հունվարի 24-ին մահապարտ ահաբեկչի իրականացված պայթյունը խլել է 35 մարդու կյանք, ավելի քան 120 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բելարուսում քնչական մեկուսարանից ազատ է արձակվել Խարտիա 97 ընդդիմադիր պարբերական կայքի խմբագիր Նատալիա Ռադնինան։ Պարբերականի հաղորդմամբ Ռադինայի նկատմամբ փոխվել է խափանման միջոց, ընդդիմադիրը ստորագրել է բնակավայրից չհեռանալու մասին։ Լրագրողը ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 19-ին նախագահական ընտրությունների օրը որպես զանգվածային անկարգությունների գործով կասկածյալ։ Նշված գործի շրջանակներում մեղադրանք է ներկայացվել 32 հոգու, այդ թվում նախագահի նախկին թեկնածուներից 5-ին։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Ալի Բաբաջանը այսօր Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումում հայտարարել է, թե Եվրամիությունը հրաժարվում է բաց դռների քաղաքականությունից և վերածվում փակ քրիստոնեական ակումբի։ Բաբաջանը խիստ վտանգավոր է որակել այդ միտումը։ «Մենք միշտ կարծել ենք, թե Եվրամիությունը խոշոր խաղաղ նախագիծ է, ուստի ձգտում ենք անդամակցել», ասել է Թուրքիայի փոխվարչապետը, հավելելով, որ Եվրամիության մի շարք երկրներ դեմ են հանդես գալիս դրան։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը շուրջ բանակցությունները ընթանում են 2005 թվականից, սակայն դրանք առաջ չեն շարժվում մասնավորապես բարեփոխումների բացակայության և հյուսիսային Կիպրոսի կարգավիճակի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Փյու ֆորում ամերիկյան հետազոտական կենտրոնի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 20 տարի անց երկրի մահմեդական բնակչության թիվը կաճի 35% և կկազմի 2.2 միլիարդ մարդ։ Այժմ աշխարհում մահմեդականների թիվը 1.6 միլիարդ է։ Վերարտադրության նման բարձր տեմպերը հիմնականում պայմանավորված են նրանով, որ մահմեդական երկրներում ծնելիության մակարդակը ավելի բարձր է։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը փոխանցում է, որ Չեխիայի Հանրապետությունը մասնակցելու է Ադրբեջանի ռազմական օդանավերի արդիականացմանը։ Այս մասին նախնական պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, ինչպես տեղեկացնում է ապագործակալությունը, համաձայնությունը ձեռք է բերվել Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարության ներկայացուցիչների Չեխիա կատարած այցի ընթացքում։ Այսօրվանից սկսվում է ադրբեջանական նավթի արտահանումը միջազգային շուկա Ուկրաինայի և Բելարուսի տարածքով, նախորդին համապատասխան պայմանագիր էին կնքել Ադրբեջանը և Ուկրաինան։ Իրանում այսօր առավոտյան կախաղան է բարձրացվել Իրանի և Նիդերլանդների քաղաքացի Զահրա Բահրանին։ 2009 թվականի հակակառավարական ցույցերի ակտիվ մասնակից 45-ամյակինը, ըստ մեհեր գործակալության, մեղավոր է ճանաչվել Հոլանդիայից թմրամիջոցներ ներմուծելու համար։ Բահրանի դուրսը հերյուրանք է որակել իր մորը ներկայացված մեղադրանքը։ Զահրա Բահրանին ձերբակալվել էր 2009 թվականի դեկտեմբերին և սկզբում մեղադրվում էր նախագահական ընտրություններին հետևած ընդդիմության զանգվածային ցույցերին մասնակցելու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսօր պահանջել են Իսլամաբադից անհապաղ ազատ արձակել ամերիկյան դիվանագետին, ով ձերբակալվել էր սպանության գործով։ Ամերիկյան հյուպատոսության աշխատակիցը ձերբակալվել էր 5-7 օրը, այն բանից հետո, երբ ատրճանակից կրակել էր Լահորի Մարդաշատ փողոցում, սպանելով 2 հոգու։ Դիվանագետը պնդում է, որ կրակ է բացարել ինքնապաշտպանության նկատառումներով։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Մինչ հայաստանյան թեմաներին անդրադառնալը, նախ տեղափոխվենք Եգիպտոս։ Արաբական աշխարհում հեղափոխությունները բռնկվել են հրդեհի նման, իսկ կրակը, հրդեհի վերածած յուղը, գործազրկությունը, աղքատությունը եւ մարդկանց սոցիալական արդարության պահանջն է հանդիսացել։ Թունիսում ժողովրդի ճնշման ներքո նախագահը փախավ երկրից։ Եգիպտոսում 5 օր է շարունակվում են բողոքի ակցիաներն ու բախումները։ Զոհերի թիվը արդեն 100-ի է հասնում, եւ հեղափոխության հրդեհը հանգցնելու համար արդեն միայն ջրցան մեքենաները չէ, որ գործի են դրվում։ Եգիպտոսում արտակարգ դրությունը հայտարարված, երկրի ներքին իրադարձություններում նաեւ բանակն է ներգրավել։ Իրավիճակը մեղմելու համար Եգիպտոսի նախագահ Հուսնի Մուբարակը արձակել է կառավարությունը, թե այս պահի դրությամբ ինչ իրավիճակ է Եգիպտոսում, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Շաբաթ օրը Եգիպտոսի կառավարությունը հրաժարական է տվել, ցույցերը եւ բախումները շարունակվում են, հազարավոր ցուցարարներ դուրս են եկել փողոցներ պահանջելով երկրի նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Ժողովուրդը ցանկանում է, որ նախագահը հեռանա, բացականչում են ցուցարարները։ Կահիրեյում բանակային ուժեր են, ծանր տեխնիկա, տանկեր են մցրել։ Բանակը զգուշացրել է պահպանել արտակարգ դրության պայմանները չկուտակվել, նշելով, որ խախտողները կենթարկվեն օրինական պատասխանատվության, սակայն հակակառավարական ցույցերը արդեն 5-րդ օրն է անընդմեջ շարունակվում են։ Արաբական Ալ-Հուրա հեռուստաընկերության թղթակից Թարեկ Ալ-Շամբին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց, որ ցույցերը շարունակվում են։ Այսօր եւս ցույցերն անցկացվում տարբեր վայրերում՝ Կահիրեում, Ալեքսանդրիայում, Իսմայիլա եւ Սուես քաղաքներում։ Բոլորը պահանջում են, որ Հոսնի Մուբարակը հեռանա։ Նրան չի համոզել նրա անցած գիշերվա ելույթը, որ կառավարությունը կփոխվի։ Նրանք պնդում են, որ հարցը կառավարությունը չէ, խնդիրը Եգիպտոսի ամբողջ քաղաքական ռեժիմն է։ Նրանք ցանկանում են իրական փոփոխություններ, որոնք կարող են օգնել բարելավելու քաղաքական գործարար եւ սոցիալական կյանքը Եգիպտոսում։ Թարեկ Ալ-Շամբին նաև հայտնել, որ երեք գիշերը թալանի շատ դեպքեր են եղել։ Եգիպտոսի տարբեր վայրերում հրդեհի են մատնվել շատ խանութներ, բանկեր եւ ակնհայտորեն մարդիկ իրենց ապահով չեն զգում։ Ըստ հաղորդագրությունների, ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև բախումները նորից վերսկսվել են։ Անվտանգության համակարգի պաշտոնյաները այսօր հայտնել են, որ ընդհանուր առմամբ այս օրերի բախումների արդյունքում 25 ցուցարար է սպանվել եւ 10 ոստիկան։ Պաշտոնյաները նաեւ նշել են, որ հիվանդանոցներից եւ դիարաններից շարունակվում են տեղեկատվություններ ստանալ եւ զոհերի թիվը կարող են նշանակալից աճել։ Իսկ լրատվական գործակալությունների հաղորդագրությունների համաձայն զոհերի թիվը ավելին է, տարբեր հաղորդումներով մի քանի տասնյակ զոհերի թիվ է նշվում։ Associated Press-ը հաղորդում է 45 զոհվածների եւ 2000 վիրավորների մասին, հիմք ընդունելով առողջապահական եւ անվտանգության համակարգի պաշտոնյաների հաղորդագրությունները։ Անցած գիշեր հեռուստաելույթով դիմելով ժողովրդին, Հոսնի Մուբարակն ասել է, որ խնդրել է կառավարությանը հրաժարական տալ եւ շաբաթ օրը կհրապարակի կառավարության կազմը։ Սակայն նրա խոստացած քայլերը չեն բավարարում ցուցարարներին։ Նրա ելույթից հետո ցուցարարները նորից փողոցներ դուրս գալով պահանջել են, որ նա անհապաղ հրաժարական տա։ Reuters-ը փոխանցում է ցուցարարների արձագանքները։ Փոխելով կառավարությունը, հեռացնելով վարչապետ Նազիֆին եւ նրան փոխարինելով մեկ ուրիշին, դա նույն բանն է։ Մենք քաղաքականության փոփոխության կարիք ունենք, ասել է Էմադին։ Իսկ մեկ այլ ցուցարար Մոհամեդն ասել է. Նախագահի խոսքերը չեն կարող ժամացույցի սլակները հետ շրջել։ Ժողովրդին խաբելու քաղաքականությունը այլևս չի աշխատի։ Ժողովուրդը ազատության կոչ է անում եւ փոխելու սահմանադրությունը խորհրդարանը, եւ մենք հույս ունենք ռեժիմի ղեկավարին։ Ցուցարարներին աջակցելու նպատակով Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին ղեկավար Մոհամեդ Էլ-Բարադեյը այսօր Կահիրեից Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նա ասել է, որ Հոսնի Մուբարակը պետք է հեռանա։ Մուբարակի ռեժիմը պետք է հեռանա։ Ես կարծում եմ, այստեղ Եգիպտոսում հասարակության բոլոր խավերի մեջ համաձայնություն կա, որ այն ռեժիմին, որը բռնակալական է համարվում, ձախողվել է տնտեսական, սոցիալական եւ քաղաքական ասպարեզներում, եւ մենք կարիք ունենք նոր սկզբի Եգիպտոս, որը կլինի ազատ, ժողովրդավարական, եւ մենք անցումային շրջանի կարիք ունենք։ Հոսնի Մուբարակի երեկվա ելույթի մասին նա ասել է, որ դա դատարկ հայտարարություն էր, որը մեծ հիասթափություն պատճառեց եգիպտացիներին։ Ակնհայտորեն նա չի հասկանում Եգիպտոսի ժողովրդի պահանջը, քանի որ արձագանքելով ժողովրդի պահանջներին, խոսել է միայն նոր կառավարություն ունենալու մասին։ Էլ-Բարադեյի հույս է հայտնել, որ Մուբարակը կհասկանա ժողովրդի պահանջը, քանի դեռ իրավիճակը չի վատթարացել։ Նա կարծիք է հայտնել, որ իրավիճակը կարող է սրվել։ Նա հեռախոսով հարցազրույց է տվել նաև Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը, ասելով, թե Հոսնի Մուբարակը պետք է հրաժարական տա եւ պայմաններ ձևավորվեն իշխանության փոխանցելու համար, դա է միակ ճանապարհը վերջ տալու Եգիպտոսը ցնցող անկարգություններին։ Մենք ցանկանում ենք նոր Եգիպտոս կառուցել, հայտարարել է նա։
Եգիպտոսում ծավալվող իրադարձությունների մանրամասները Հրաչ Մելքումյաններ ներկայացնում։ Արաբական աշխարհում այս հեղափոխությունների շարքը սկսեց տնտեսական և սոցիալական իրավիճակի բարելավման պահանջներով, այնուհետև արդեն պահանջները սոցիալականից վերածվեցին քաղաքականի։ Հայաստանում օրորի սոցիալական վիճակն ավելի է լարվում, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները թանկանում են, մաքսերը և հարկերը աճում։ Այդ փաստը նախորդ շաբաթ կառավարության շենքի մոտ էր հավաքել վրդովված առևտրականներին, ովքեր պահանջում էին իջեցնել ապրանք ներմուծելու հետ կապված ծախսերը, որ կրկնակի թանկացել են, և շատերին զրկել օրվա հացը վաստակելու հնարավորությունից։ Բողոքում են նաև բացօթյա առևտրով զբաղվողները, որոնց գործունեությունը նորընտիր քաղաքապետը արգելել է։ Ինչ իրավիճակ է մեր երկրում, կան արդյոք երկրում սոցիալական բունտի նախապայմաններ, թե ոչ։ Նաև այս հարցերն են արծարծվում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Հարցազրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Սոցիալական բունտի ուրվականը սոցիալական բունտ չի լինի, սոցիալական բունտը ընթացքի մեջ է։ Ահա մի քանիսը այն վերնագրերից, որոնք այս շաբաթ ընտրել էին թերթերը։ Շարունակվող գնաճը և վաճառականների ցույցերը առիթ տվեցին խոսելու սոցիալական բունտի և հնարավոր ցնցումների մասին, և դրանց մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանի և Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Պարոն Մինասյան, բացօթյա առևտուրը սահմանափակելու Երևանի քաղաքապետի որոշման կապակցությամբ ասուլիսում նկատել էի ես մեջբերում եմ, որքան էլ որ օրենքի պահանջ լինի, այն չի կարող այս պահին արդարացնել քաղաքապետին, քանի որ չի ապահովում այդ առևտրականների եկամտի ստացման այլ ընդրանքային հնարավորություններ։ Մեջբերման ավարտը մի քիչ զարմանալի չէ, մենք մշտապես խոսում ենք այն մասին, որ Հայաստանում օրենքները չեն գործում, բայց այ հիմա կոնկրետ այս օրինակի դեպքում քայլեր են արվում կիրարկելու օրենքը, և հենց օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչը դրա դեմ է արտահայտվում։
Հիշեցնեմ, որ 2007 թվականին ընդունվել այն փոփոխությունը, որով բացօթյա առևտուր հասկացությունը սահմանվել, և նաև արգելքն է դրված օրենքով։ Բայց 2007 թվականից արդեն 4-րդ տարին է, որ գալիս ենք, և խոսել այսօր այս վիճակում այդ օրենքի ամբողջական ուժով կատարման մասին կնշանակի պարզապես ստեղծել ևս մի գործազուրկների բանակ։ Բացի դա, ուզում նշեցնել սահմանադրության 34-րդ հոդվածը, որտեղ հստակ ամրագրված է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի իր և իր ընտանիքի համար ապահովել բարեկեցիկ կենսամակարդակ և կենսապայմաններ։ Պետությունը պարտավոր է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, և քաղաքացու այս իրավունքը ավելի վեր է, սահմանադրական այս իրավունքը ավելի վեր է, քան ցանկացած այլ ավելի ներքևի իրավական ակտով պահանջվող գործողություն։ Եվ եթե քաղաքապետարանը պետք է գնար այդպիսի քայլի, այսինքն օրենքի ֆորմալ դրույթը ամբողջությամբ գործադրեր, ապա նա առնվազն պետք է սահմանադրության հիշյալ հոդվածի պահանջը կատարած լիներ։ Սա մասն է խոսքը, և ավելորդ լարվածություն չմեցնելու ու նաև քաղաքապետարանի այս գործողությունը ավելի տրամաբանական դարձնելու ու նաև ինչու՞ չէ, ավական ընտրություններ մարտած քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրային դրույթները կատարելու տեսակետից, սա ես համարում եմ միանշանակ սխալ քայլ։
Պարոն Զաքարյան, համարում եք արդյոք, որ հեզեր կուսակցության նախընտրական ծրագրի կամ սահմանադրության պահանջի կապակցությամբ բարեկեցիկ պայմաններ ապահովելու պետությունը պիտի համակերպեր նրա հետ, որ ինչպես ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանն էր նշել, հակահիգենիկ պայմաններում ամեն մեկը պիտի իր համար ասենք կանաչի ծախի։
Տեք, բացօթյա առևտրի կազմակերպումը ընդհանրապես որոշակի ապրանքատեսակների համար գուցե դա նաև թույլատրելի լինի, բայց ամեն դեպքում սննդի և սննդատեսակների տարբեր տիպի առևտրի կազմակերպումը իրականում ամենք ինքներս էլ հաճախ տեսնում ենք, և շատ հաճախ հանդիպում ենք նման իրավիճակների, որտեղ ուղղակի տարօրինակեր նման պայմաններում կազմակերպել առևտուր։ Մյուս կողմից հասկանալի է, որ հիմնականում առևտրային գործունեությամբ զբաղվում էր հասարակության առավել խոցելի, սոցիալական խոցելի շերտի ներկայացուցիչները մեր հասարակության, և ես չեմ կարծում, և դրա հիմքերն էլ չկան իրականում, որ քաղաքապետան ուղղակի այսպես վիրահատական մեխանիզմով առանց խնդրի հետագա հետևանքներին և դրա լուծման տարբերակներին անդրադառնալու ուղղակի կոպիտ կերպով արգելել է և վերջ։ Բնականաբար խնդիրը շարունակական լուծման փուլերում է, և որքանով որ տեղեկ ենք, բոլոր նման առևտրով զբաղվող անձանց առաջարկներ, տարբեր տեսակի առաջարկներ են արել, այսինքն ընդամենը առևտուրը կանոնակարգելու, առևտրի կազմակերպման նորմերը պահպանելու, և նաև Երևան քաղաքի
Բայց մի փոքրիկ ենթահարց էլ տամ, եթե կարելի համառոտ պատասխանել. Կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 2011 թվականը հրճակեց բացառիկ տարի փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման համար. Կատարվող քայլերը որքանով են այս տրամաբանության մեջ տեղավորվում?
Բացօթյա առևտուր փողոցներում չկազմակերպված, չնորմավորված, հենց այնպես սպոնտան կերպով անհասկանալի և շատ դեպքերում ակահիգենիկ առևտուր կազմակերպելը դեռևս չի նշանակում, որ դա խթան է կամ թույլատրել չի նշանակում, որ դա խթան է փոքր բիզնեսի զարգացման համար։ Դա նույնիսկ ասեմ բիզնեսի էլեմենտ անվանել չի կարելի։ Դրա համար գոյություն ունեն անպատասխան վայրեր, շուկաներ, խանութներ, որտեղ որ դեն առևտրի համար նորմալ բարեկեցիկ պայմաններ ապահովելով և քաղաքացիների որակյալ ծառայություն մատուցելու նպատակով արդեն իրականացվելու են խնդիրները։ Եվ ես որքանով տեղեկ եմ, շատերը այդ ցանկում արդեն ունեն առևտրային նոր տաղավարներ։
Պարոն Նասյան, շատ են կանխատեսումները, անգամ ՀՀԿ-ի համար սոցիոլոգիական պատվերներ իրականացնող Ահարոն Ադիպեկյանն էր հայտարարել, որ օրինակ ՀԴՄ-ների պարտադիր կիրառումը հանգեցրեց նրան, որ մանր միջին բիզնեսի հազարավոր կետեր փակվեցին, շատերը ստիպված եղան բռնել արտագաղթի ճանապարհը և նախորդ տարի ներգաղթ արտագաղթ բացական սալդոն պաշտոնական տվյալներով հասել է 60,000-ի։ Ինչ է կարծում, արդյոք հնարավոր է, որ այս փոփոխությունները նույնպես ունենան նույն ազդեցությունը։
Տեսեք, երբ դիտարկում ենք այն, ինչ հայտարարված է, հա, այսինքն ծրագրային դրույթներով, հռչակագրային մոտեցումներով, կարծեք թե Հայաստանին խոստանում են լավ ապագա, բայց այն, ինչ տեսնում ենք պրակտիկ գործողությունների մեջ, որոնք արտահայտվում են ազգային ժողովի բերված օրենքների տեսքով, դրանք ընդունվելու դեպքում կիրառման առումով, մենք տեսնում ենք, որ իրականացվում է ուղիղ դրա հակառակը, այսինքն փոքր միջին բիզնեսը մղվել է երրորդ, չորրորդ պլան, նույնիսկ հարկային և մաքսային համակարգը այսօր ամբողջությամբ հիմնական նպատակը հետապնդում բյուջե առավելագույնս փող բերելը, իհարկե նաև կոռուպցիայի չնվազեցման պայմաններում, սա բերում է նրան, որ փոքր միջին բիզնեսը պարզապես սկսում է մեռնել վերջնականապես, թե Երևանի բացօթյա առևտրականների նկատմամբ այս գործողությունը, թե վերջերս ընդամենը մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հավելյալ մաքսատուր կետ պահանջելու այս վարկագիծը, թե նաև անցյալ տարեվերջում ընդունված հարկերի մասին և ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքում փոփոխությունը, որը փոխկապված անձի հասկացությունը ավելին լայնեց և տվեց միանշանակ հնարավորություն մաքսային մարմնի ղեկավարին, որ ինքնուրույն որոշի, թե ով է փոխկապված անձ։ Սրանք բոլորը բերում են ի վերջո փոքր միջին բիզնեսի համար առավել վատթարագույն պայմանների ստեղծմանը և ինչու չէ առանձին դեպքերում նաև արտագաղթի հրախուսմանը, ինչը ցավալի երևույթ է և այս բոլորը չեն կարող սոցիալական հետևանքներ չունենալ և ինչի ականատեսը մենք բոլորս ենք։ Սոցիալական բունտը կա, սա օրեցօր ավելի լայն թափ է ստանում և եթե սրա դեմը չառնեն կոնկրետ գործողություն իրականացնելով, ես նկատի ունեմ արմատական փոփոխություններ իրականացնելով, կառավարության նկատմամբ պահանջներ դնելով, իսկ առանձին դեպքերում նաև կառավարությանը տուն ուղարկելով և փոփոխելով ամեն ինչ, հնարավոր չէ, որ սա չբերի նաև այնպիսի անցանկալի երևույթների, որտեղ ժողովրդական զանգվածները կարող են տապալել ու սրտել ամեն ինչ։
Պարոն Նասյանը փոքր շատ խտացված ներկայացրեց ընդհանուր իրավիճակը, իհարկե սոցիալական խնդիրներ մեր երկրում կան և դրա որևէ մեկը չի կարող բացառել։
Դասնում որ սոցիալական վիճակը վերջին 1-2 տարում ավելի է սրվել։
Հասկացությունը մեր երկրի համար դա շատ հեռու անհասկանալի մի իրողություն է, որովհետև իրականում մեր հասարակությունը տարբեր շերտերի և տարբեր խավերի ներկայացուցիչների ամբողջություն լինելով, հասարակության համար գոյություն են հիմնախնդիրների և պահանջմունքների բոլորովին տարբեր մակարդակներ։ Այս սոցիալական բունտը կլինի այն դեպքում, որ հասարակության մեծամասնության համար նույն պահանջմունքների առարկան սրվի այնքան, որ արդեն դա տանի հակադրություն։ Այստեղ խոսել դրա մասին,
այստեղ ցուցանիշ ասեմ, պարոն Զաքարյան, որպես ավելի պատկերավոր ներկայացնեմ, ես աղքատությունը 35%-ի ասել ըստ 31,000 դրամ աղքատության գծի սահմանման, իսկ կենսապահովման նվազագույն բյուջեով աղքատությունը 50%-ից ավելին է լինում։ Երբ կա ակնհայտ անարդար վերաբերմունք տնտեսվարող սուբյեկտների փոքր բիզնեսի
նկատմամբ,
ու հետևանքը նաև, որ այսօր մենաշնորհային տնտեսության դեմ փաստացի պայքար չկա, ավելին սուպերմարկետների այս շղթան նույն ոլորտում փոքր միջին առևտրականներին դուրս է մղել։
Ես ցուցանիշների հետ չեմ վիճում։ Սա շուկայի, ամբողջությամբ շուկայի խնդիր է, սա արդեն տնտեսական գործունեության բնագավառի խնդիրն է։ Սոցիալական առումով, այսինքն հասարակության վերաբերմունքը տնտեսական քաղաքականության, հասարակության վերաբերմունքը սոցիալական պահանջմունքների բավարարման ուղղված խնդիրների եւ ծրագրերի բոլորովին այլ է։ Այո, հասարակությունն ունի դժգոհություններ, ընդ որում հասարակության բոլոր խավերն ունեն դժգոհություններ։ Կրթության որակի խնդիրը նույնպես սոցիալական խնդիր է։ Սոցիալականը միայն կենսական կարիքները բավարարելու խնդիրը չէ։
Իհարկե, այդտեղից էլ
զգացումներ կան։ Այստեղ կան բոլոր տեսակի, դրա համար այս ամբողջությամբ խնդիրը բարեփոխումների դաշտում է, բարեփոխումները բերում են նրան, որը բերում է նոր մակարդակ։ Այստեղ պահանջմունքները փոխվում են։ Այսինքն, երբեք նույնիսկ ամենազարգացած հասարակությունում սոցիալական պահանջմունքները երբեք չի իջնում ամենացածր մակարդակի, ընդհակառակը, էներգիայի պահպանման օրենքի նման մի տեսակից վերածվում է մեկ այլ տեսակի։ Այսինքն, այս սոցիալական պահանջմունքը հենց որ կորած, նշանակում է հասարակություն գոյություն չունի ուղղակի։ Կամ էլ գտնվում է անհասկանալի ոչ ինչ-որ հեռանկարային վիճակների մեջ։ Այո, ցավոք, մեր մոտ սոցիալական բաղադրիչը որոշակի դերակատարություն ունի, բայց մենք ունենք տարբեր պետական հաստատություն, սկսած տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, տարբեր ծառայություններ, որոնք սոցիալական ենց ուղված են, որոնց գործունեության ամբողջ առյուծի բաժին ուղված են սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Իհարկե, կազմակերպական առումով, իրականացման առումով գործունեության դերացումներ, դրանց բարբերաբար դարձում են ուշադրություն եւ այլն եւ այլն, բայց խոսել սոցիալական բունտի մասին այսօրվա Հայաստանի համար, դա ես կարծում եմ անիրական եւ անհեռանկարային։
Ես շատ կուզենայի, որ պարոն Զաքարյանի լավատեսությունը իրականություն լիներ, բայց ցավում եմ, որ այդպես չէ։ Իրականում ամեն օր մեր ժողովրդի կենսամակարդակը էլ ավելի անկում ապրում և կյանքի բոլոր ուղղություններով։ Միայն նկատի չունեմ նյութական բավարարվածություն, նաև հոգևոր, նաև արդարության նկատմամբ հասարակության պահանջը և ստացվող արդյունքը, որը իրար անհամարժեք է, չի համապատասխանում իրար, և հետևանքն այն է լինում, որ օրեցօր ամրանում և կարծրանում է այն տիպը, որ այլևս հնարավոր չէ այս իշխանությունների կողմից բարեփոխումներ։ Ես ինչու եմ հատկապես սա կարևորում, սոցիալական բունտը արդեն արմատավորվել է մեր երկրում, բայց ես ինքս չեմ ուզենա, որ այդ բունտը այն աստիճանի զարգանա, որ վերածվի հեղափոխության, որտեղ հեղափոխության ճանապարհով ցանկացած պահանջ, որը շատ ավելի մեծ է լինելու, այդ զանգվածի պահանջ այնքան մեծ է լինելու, որ ինչ իշխանություն էլ ձևավորվի դրա արդյունքում, չի կարողանալու այդ պահանջը բավարարել։ Այլ կերպ ասած, անհրաժեշտ է, որպեսզի պահանջ ձևակերպի սոցիալական բունտի արդյունքում, պահանջ ձևակերպի, որպեսզի իշխանությունները կարողանան արմատական փոփոխություններ անել, եթե վիճակի, եթե վիճակի չեմ
ֆրենկ որևէ հեղափոխություն, որևէ բնության լավ բանի չի բերել։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ նաև շարունակել այն միտքը, որ այսօր Հայաստանում սոցիալական այնպիսի լարվածություն, որը բերի քաղաքական համակարգի համար պատահությունը, դրա գոյություն չունեն։
Եվ ցույց եմ ձեր պատասխանի մեջ նաև հաշվի առեք ես, ասենք սոցիոլոգ Լյուդմիլա Հարությունյանն էր նշել, որ սոցիոլոգներն ասում են, թե հեղափոխությունը լինում է այն ժամանակ, երբ որ սոված ժողովուրդը ջղայնանում է։ Այսինքն դուք հիմա պնդում եք, որ Հայաստանում չեք տեսնում նշաններ, որ ակնհայտ երևում է, որ այդ մասն, այսպես ասած, մեղմ ասած նյարդայնության նշանները ցույց տալիս այս ցույցերի մեկ շաբաթից ավել շարունակվող դրանց տեսքով։
Դեք ես սոված մասը հասկացություն Հայաստանում, դրա մասին պետք է շատ զգուշ խոսել, որովհետև իրականում բարդ է։ Այո, մենք ունենք ահկալության ցուցանիշից նույնիսկ ցածր կարգավիճակում գտնվող շերտը, որոշակի խոսք, եթե նույնիսկ մեկ հոգի էլ կա, դա արդեն խնդիր է, ես չեմ ուզում ասել շատ են կամ քիչ են եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ այսօր, որ մենք փորձում ենք նաթել սոցիալական բաղադրիչը, սոցիալական ասելով մենք ամբողջ սոցիումը չէի նկատում ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, իսկ սոցիալական խնդիր յուրաքանչյուրս ունենք ըստ մեր պահանջմունքների, ըստ մեր կարիքների։ Այստեղ մեր մոտ մի քիչ էմոցիոնալ է դրվում խնդիրները, որովհետև սոցիալականի նկատմամբ վերաբերմունքը մենք ավելի շատ հասարակության մեծ ամասնուց դեռևս խորթային պատկերացմանը, թե ինչպեսին պետք է լինի պետության սոցիալական քաղաքականություն, պետության սոցիալ-պետությունը վաղուց արդեն վերապոխվել է, հասարակարգը վաղուց արդեն վերապոխվել եւ սոցիալական վերաբերմունքն էլ արդեն փոփոխվել է։
Պարոն Մնասյան, վելուցաբանների կողմից արվող դիտարկում կա, որ ցավալին այն է, որ այս գործազուրկի իմանրու միջին բիզնեսմենի, մի խոսքով շարքային քաղաքացու շահերը արտահայտող քաղաքական ուժ չկա, չկա նրանց կազմակերպող ուժը, կարծես չի հայտնվում։ Համաձայնեք այս պնդումներին։
Կարծում եմ, կան տարբեր քաղաքական ուժեր, ովքեր որ ունեն ծրագրային դրույթներ այդ ուղղությամբ, մասնավորապես ես կարող եմ խոսել մեր քաղաքական ուժի մասին, դաշնակցության մասին։
Բայց ու հավակնություն չի դրսևորել գլխավորելու այս պայքարը, որ իրենք իրականացնում են։
Հիմա կասեմ, որովհետև թուրք տպավորություն է կամ թյուր կարծիք է, որ այդպիսի ուժ կարող են լինել միայն նրանք, ովքեր ազատականությունն են քարոզում կամ ընդդեմ ներկայ իշխանություններին ամենգնով արտերտընտրություններ պահանջողների թվում են դասում, միայն նրանք են ուզում սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղությամբ բաներ առաջարկել, դա այդպես չէ, մենք հրապարակեցինք մեր առաջարկությունները 50 կետից բաղկացած կառավարության և նախագահին է ուղարկել այդ առաջարկները, որտեղ այս սոցիալական հարցերի մանրամասն անդրադարձ կա և նաև համակարգային փոփոխությունների առաջարկներ կա։ Ցավում եմ, որ կառավարության պատասխանը հետևյալն է. Մենք գիտակցում ենք, որ պետք է փոփոխություն, բայց մենք պատրաստ չենք դրան։ Ընդհանրական ձևով սա է պատասխանը եղել։ Իսկ դա նշանակում է այլևս վստահել ներկայ կառավարության, որ ինքնի վիճակի է փոփոխություն անել, անիմաստ է։ Եվ հետաբար հասարակությունը ինքը իսկապես պետք է կարողանա համախմբում ցուցաբերել և գնալ այն քաղաքական ուժի հետևից, ով իրատեսական բան է առաջարկում։ Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ պետք է այնպես հեքիաթային ներկայացվի հասարակությանը, որ որևէ քաղաքական ուժ որ եկավ իշխանության, միանգամից այս խնդիրները լուծում, այդպես չի։ Փուլային ձևով պետք է լուծել, սակայն նպատակը և ուղղությունը պետք է լինի նույնը ըստ էության, և դա պետք է քաղաքական պահանջ ձևակերպվի, այլ ոչ թե միայն առօրյա խնդիր։ Իսկապես այսօր խատարված է հայ մարդու կերպարը, հայ մարդի վիճակի չէ այսօր սոցիալապես պաշտպանված զգալ իրեն, և նաև քաղաքականապես էլ անընդհատ կոտրվում է նրա դիմադրողականությունը։
Այ ես ուզում եմ մի քիչ ավելի բացել ենչակերտները, որը ակնարկեց պան Մինասյանը, նշելով թե որ քաղաքական ուժերը հավակնություն ունեն, հա, գլխավորելու այս պայքարը։ Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի համակարգող Լևոն Զուրաբյան հենց երեք ասուլիսում այս վաճառականներին կոչ արեց քաղաքականացնել իրենց պայքարը, նշելով, որ բոլորը պետք է հասկանան, որ այս խնդիրների լուծման միակ ձևը խնդրի քաղաքականացումը համախմբումն է, որովհետև օլիգարխիայի դեմ ուրիշ կերպ պայքարել հնարավոր չէ։ Եթե իսկապես հարցը հետևողականորեն քաղաքականացնեն, հարցը կլուծվի, որովհետև խնդիրը լուծելու այլ տարբերակ որևէ պետության մեջ գոյություն չունի։ Ձեր մեկնաբանությունը։
Ես կարծում եմ աբսուրդ է այդ հայտարարությունը, որը արվել է, որովհետև մարդկանց այն բազմությունը, ովքեր որ այսօր ինչ-որ քաղաքական ուժերի կողմից կապ չունի, ես չեմ ուզում անուններ տալ, որևէ քաղաքական ուժի կոչով միտինգային կամ այլ կերպով թույլատրելի այլ ձևերով բողոք են արտահայտում, դա դեռևս չի նշանակում, որ դրա քաղաքականացումը կարող է բերել այդ խնդիրների լուծմանը։ Ընդհակառակ, գտնվում են, ծլում են քաղաքական ուժեր, որոնք փորձում են օգտվել այդ էներգիայից, հա, այսինքն բողոքի այդ հատվածից փորձում են օգտվել բոլորովին այլ դաշտ տանել սեփական քաղաքական ամբիցիաները լուծելու համար։ Սա ես չեմ ընդունում ազնիվ ճանապարհ որպես, և սա ես գնահատում եմ շահարկում քաղաքական, բայց ոչ ազնիվ, քաղաքական գոյությունն են տարբեր ճանապարհներ։ Այսինքն կան ուժեր, որոնք ի սկզբանե ստեղծման օրվանից անազնիվ են եղել, մինչև այսօր էլ անազնիվ են իրենց իսկ ժողովրդի հետ, իրենց իսկ հասարակության հետ։ Սա այլ խնդիր է, սրան չանդրադառնանք։ Ես չեմ կարծում, որ խնդրի քաղաքականացումը կբերի ինչ-որ բանի, դա ընդհակառակը կսրի։ Այդ սոցիալական լարվածության թույլատրման համար քաղաքական համակարգը, հատկապես մասնավորապես իշխանությունները, այդտեղ որոշակի ուղեր է հասարակության կողմից, որ գոյություն ունի խնդիր, և այս օրգանական կապը և շղթան այլ չքաղաքականացնելու այլ էլեմենտների չվերացելու համար արդեն իշխանությունը համապատասխան կառավարությունը համապատասխան մեխանիզմներ է իրականացնում սոցիալական տվյալ պահին ձևավորված լարվածության կամ տվյալ պահին գոյություն ունեցող խնդիրների լուծման համար որոշակի մեխանիզմներ է
դրանք։ Ես որպես տեսակետից ես մի հարց տալ, այ խոսում եմ լարվածությունը թույլատրելու մասին, մեխանիզմների, առանց այդ էլ նախորդ տարի Հայաստանում արձանագրված գնաճի ցուցանիշը 9.5% բացառիկ բացասական էր, ասում են, որ Հայաստանը տարվա կտրվածքով ԱՊՀ երկրների շարքում երկրորդն է, աշխարհի 10 ամենաբարձր գնաճ ունեցողների երկրների ցանկում է, հիմա էլ արդեն հացը թանկանում է, ալյուր ու ձեթը թանկացել են, սպասվում է այլ թանկացումներ, գուցե հենց գազի թանկացման հետ կապված, ինչ պետք է անի կառավարությունը այս սպասվելիք առավել սասկացող լարվածությունը մեղմելու համար։
Իսկապես 2010 թվականի նաև ձեռնարկված գործողությունները, ու նաև 2011 թվականի կառավարության հայտարարած ծրագրային դրույթները թույլ չեն տալիս մեզ ասելու, որ 2011-ին գնաճը զսպվելու է, ոչ, այդպես չի լինելու, մենք պետք է ճշմարիտ ասենք հասարակությանը, որ գնաճը շարունակվելու է, և դրա հիմքերը ինչքան օբյեկտիվ, դրա կրկնակի չափով նաև սուբյեկտիվ հանգամանքներով են պայմանավորված։ Եթե օբյեկտիվը դա համաշխարհային միտումներն են, ապա սուբյեկտիվը ձեռնարկվելիք անարդյունավետ և աննպատակային գործողություններն են, թե կառավարության և թե այն քաղաքական թիմի կողմից, որ գնաճի զսպման ինչ-որ մոտեցում է առաջարկել։ Տեսեք այսօր գնաճի զսպման ֆունկցիան դրված է կենտրոնական բանկի վրա, բայց կենտրոնական բանկը երբեք ոչ միայն իր խոսքերի տերը չէ, հայտարարում է 4+-1.5 ձևավորելով այդպիսի սպասումներ հասարակության մեջ, ու մեկ էլ դրախտ, ինչպես վերջերս ընդունված է ասել, 10%-ին են մոտենում, իսկ եթե առանձին ցուցանիշներով ենք նայում, դրանք ավելի բարձր են։ Անհրաժեշտ է արմատական և շատ լուրջ վիրահատական միջամտություն պետական կարգավորման այս համակարգում։ Կենտրոնական բանկին պետք է թողնել իր գնաճով, նրանից վերցնելով ողջ ֆինանսական շուկայի կարգավորումը։ Պետք է պետական հսկողություն սահմանվի հանրային ծառայությունների նկատմամբ, ինչպիսին գազն է, ջուրն է, տարբեր էլեկտրոէներգիան և այլն, և սրանք պետք է լինեն կանխատեսելի մեր քաղաքացիների համար և ինչքան հնարավոր է վերահսկելի պետության կողմից։ Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի մեջ եղած ապրանքների նկատմամբ անհրաժեշտ է պետության հսկողություն և առանձին դեպքերում միջամտության քաղաքականություն, որի արդյունքում մենք կարող ենք այսօր օրինակ չխոսել Արյուրի թանկացման մասին կամ Ցորենի թանկացման մասին, մինչդեռ այսօրվա համակարգը, Ձեթինը նույն վիճակում, մինչդեռ այսօրվա համակարգը ինքը գնաճեր ստեղծող համակարգ է, կամ վերցնենք ավելացված արժեքի հարկի այսօրվա համակարգը ինքնին արդեն գնաճներ ստեղծող, որտեղ օրինակ 2% թանկացումը նույնիսկ միջազգային շուկայում արդեն այստեղ 2-4%-ից ոչ պակաս թանկացում պետք է բերի։ Այսպիսի բազմաթիվ բաներ կա, որոնք ներկայացված են մեր առաջարկությունների մեջ, և ես խորհուրդ կտամ իշխանություններին պարզապես այդ առաջարկությունները կյանքի կոչել։
Իհարկե կան խնդիրներ, որոնք առօրյա կյանքում իրենք անընդհատ արտահայտված են, և այստեղ գնաճի ինչպեսին լինելու կամ դրա միջակայքը որոշելու եւ այլ խնդիրներ, այստեղ շուկան եւս ունի մասնակցություն, այսինքն դա մեծ հաշվով շուկայի խնդիր, պետության ձեռքերը այստեղ շատ կարճ են գնաճի կարգավորման համար, որտեղ պետության դա նշանակում է անմիջական մասնակցություն տնտեսվարողների տնտեսական քաղաքականությանը, որ ազատ շուկայի գործունեությանը հակասում է, այստեղ ընդհանրապես պետության խնդիրն ավելանում է նրանով, որ այս իրավիճակում նրա համար գոյանում է սոցիալական խնդիրների մեկ ամբողջություն, եւ պետությունը պետք է մտածի թե շուկայի վրա ինչպիսի ազդեցություններ ունենա, ինչպիսի ազդեցություններ գործի, այլ ինչպիսի միջավայր ստեղծի, որպեսզի հնարավորինս տնտեսական գործունեության համար ավելի պարզ, ավելի մատչելի գործունեություն լինի, և այդ գործունեությունը չբերի նրան, որպեսզի որոշ տնտեսվարող սուբյեկտներ այո նաև օգտվեն ստեղծված իրավիճակից և փորձեն լրացուցիչ շահույթներ ապահովել արդեն շուկայի
վերջնական նպատակի վերջը այն Հայաստան ձևավորելն է, որը ամրագրված է համագործակցության սկզբում, հա,
սոցիալական, իրավական,
ժողովրդական երկիր, բայց ցավոք ներկայ իշխանությունները կարծում եմ համագործակցական այդ նպատակին հասնելու ոչ այլևս հնարավորություն ունեն, և ոչ էլ ձգտում ցանկությունը, ինչու եմ սա ասում հատկապես, որովհետև պատկերացումները պետության, ինչպես օրինակ կենտրոնական բանկն է ներկայացնում, բացարձակապես չի համապատասխանում այն նպատակներին, որի համար ձգտում է։ Նույնը վերաբերում է նաև կառավարության վարկածին։ Չէ, ես հիմա խոսում եմ որպես Հայաստանի քաղաքացի, ով մտահոգված է իր և մնացածների ապագայի համար։
Որպես ակտիվ և գիտակ քաղաքական գործիչ, դուք ինքներդ նաև շատ լավ գիտեք, որ քաղաքական խնդիրները և նաև տնտեսական խնդիրները միմյանց հետ շատ որպես հետևանքային
բանի մասով ես այդքան էլ համաձայն չեմ։ Իհարկե սոցիալական խնդիրը քաղաքական ձևակերպում պետք է ստանա և պետք է լուծում
կառավարության կողմից, շատ ավելի իրատեսական։
Ես ուզում եմ ասել, որ հաստատ դա չի լինելու այն անձը, ում մասին պարոն Զորաբյանը խոսում էր, նկատի ունեմ ՀԱԿ-ի առաջնորդողներ, որովհետև հենց իրենց ժամանակ է, որ սոցիալական անկումը շարունակվել է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մեր ունկնդիրները եւս առավելապես սոցիալական հարցեր են բարձրացրել։ Մեր քաղաքացիները տարիներ շարունակ որոնում են եւ չեն գտնում այն բանաձևը, որ թույլ կտար լուծել մինչ օրս իրենց համար անլուծելի հավասարումը, որի մի կողմում իրենց եկամուտներն են, իսկ մյուս կողմում գոյատևելու համար պահանջվող նվազագույն ծախսերը։ Ունկնդիրների մտահոգությունները ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրներն այս շաբաթ առավելապես անդրադարձել են սոցիալական խնդիրներին եւ հատկապես երկրում պարբերաբար արձանագրվող թանկացումներին։ Նշենք, որ ձվի, պանրի եւ առաջին անհրաժեշտության այլ մթերքների թանկացմանը վերջերս ավելացավ նաեւ այլուրի ու հացի թանկացումը։ Անդրադառնալով հատկապես այլուրի եւ հացի թանկացմանը, թոշակառուները վրթովված հարց են ուղում իշխանություններին, թե արդյոք նրանք այս երկրում չեն ապրում, չեն տեսնում, որ իրենց տված կենսաթոշակով ապրել հնարավոր չէ, ով կարողանում է հեռանում է երկրից, ով էլ դրա հնարավորությունը չունի, հույսը դրել է դրսում աշխատող բարեկամների ուղարկած գումարների վրա։
Մի երկու խոսք ուզեմ ասել մեր թանկության վերաբերյալ։ Թանկությունը համեմատում են ասում, բա գիտես, ալուրի Եվրոպայում թանկացել է, կամ հացահատիկը թանկացել է, այսելոք մարդիկ, Եվրոպայում թոշակառուն ինչքան է թոշակ ստանա։
Ես թոշակառու եմ, 83 տարեկան, 40,000 ստանում եմ, 40,000 կոմունալ ծախսերն եմ վճարել եւ ապրումսի միջոց չունեմ, սպասում եմ, որ արտասահմանից ինձ փող ուղարկեն, որ ապրեմ։
Երիտե, այսօրվա դրությամ ժողովրդը սոված, ծառավ, շատ հաճախ մեր հերուստա ալիքները լցված են գովեստներով, ժապավենի կտրաններով, եթե նախագան լավ նախագահ է, Քամի հայ ժողովրդի հետաքրի ոչ թե կենտրոնի մի քանի օլիգարխների տղաներին, աղջիկներին, հարազատներին հակած խտնված լավ կերած խմած ման են գալիս, դրանով գովաբանում են ամբողջ հանրապետությունը։
Ես խնդրում եմ, 74 տարեկան մարդ եմ, թոշակը ստանում եմ, այդ թոշակը հազիվ բարձերի երիքանում, գալիս եմ տուն, ես ինչով ապրեմ, ոնց ապրեմ, որ հազի մի կիլոգրամ հացը ինչ վերանստում է 600-700 դրամ։
Թոշակառուները դժգոհում են ոչ միայն իրենց թոշակների չափից, այլև դրանք փոստային ծառայությունների ստանալու նոր կարգից։ Ունկնդիրները նշում են, որ ստիպված են ժամերով հերթ կանգնել իրենց մի քանի հազար դրամ կենսաթոշակը ստանալու համար։
Մենք չեն, վերջին այդ թոշակներին տարան պոշտին հանձնեցին, ասում է, ծերուկներին հարգում ենք, պետք է ծերուկներին զբաղվեն մարզամազության։ Այո, ճիշտ է, ռաբոտը 8-ին գնում են, հերթ են կաղան, տանջում, իրի գունը եմ մախ թոշակի կոպեկնին ստանում, գրանում, տանան բավարարվում, էտ այ երկրի ղեկավարությունը։
Ունկնդիրները շարունակում են անդրադառնալ նաև սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանին պաշտոնից ազատելու խնդրին։ Թոշակառուները հարց են ուղում վարչապետին, մասնավորապես նշելով, որ եթե Խաչիկյանը իսկապես չարաշահումներ է թույլ տվել, ինչու Տիգրան Սարգսյանը դրա մասին որևէ հրապարակային հայտարարություն չի անում եւ մեղավորներին պատասխանատվության չի ենթարկում։
Վազգեն Խաչիկյանին ազատել եմ չարաշահումների համար։ Արդյոք այդ քեշ թոշակառուի Ին չնչին կոպեկի վրա էր աչկտրել, մեկը իմ վրա, իմ նամանների շատ կա, ես աշխատանքի մեջ մատերս եմ կործրել, եվ տեսողությունս 85 տարեկան ծերունի թոշակառու եմ, իսկ նրան ինչի չի վարչապետը պատասխանատվության կանչը, մի թետայա ճշմարտությունը։
Ունկնդիրների կարծիքները ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը, իսկ ես հիշեցնեմ հարգելի ունկնդիրներ, որ դուք եւս կարող եք զանգահարել Ազատություն ռադիոկայան 54-40-47 հեռախոսահամարով եւ հայտնել ձեր կարծիքը։ Անցյալ շաբաթ արդարադատության նորանշանակ նախարար Հրայր Թովմասյանը այցելել էր Վարդաշեն, Էրեբունի և Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկներ։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում նրան էր հանդիպել արդեն 2 տարից ավելի անազատության մեջ գտնվող Սարգիս Հացպանյանը։ Նա նախարարին տեղեկացրել էր, թե քրեակատարողական հիմնարկում խախտվում են դատապարտյալների իրավունքները։ Հրայր Թովմասյանը խոստացել էր, որ իր կողմից լիազորված մարդ կուղարկի Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, ում մանրամասնորեն կարող են ներկայացնել իրենց նկատած բոլոր իրավախախտումները։ Այդ ժամանակ էլ ըստ Հացպանյանի տհաճ մի միջադեպ է տեղի ունեցել քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետ Հայկ Հարությունյանի միջև, նա միջամտել է իրենց խոսակցությանը և վիրավորել Հացպանյանին։ Այս միջադեպի հետ կապված հետագա զարգացումները դեռ հայտնի չեն, սակայն նախարարի խոստացած պաշտոնյան արդեն այցելել է Վարդաշեն։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանը զանգահարել եւ այդ մասին պատմել Սարգիս Հացպանյանը, թե ինչ հարցեր են բարձրացրել, կպատմի իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Իզարմանս ինձ ու մյուս դատապարտյալների արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը կատարեց իր խոստումը եւ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից իր մեկնելուց մեկ օր անց այստեղ եկավ ու մեզ հետ հանդիպեց նախարարի օգնականներից Նիկոլայ Արուստամյանը։ Ազատություն ռադիոկայանին հեռախոսով սա փոխանցեց Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում իր պատիժը կրող Սարգիս Հացպանյանը։ Վերջինս նշեց, թե Արուստամյանից բացի իր բողոքները լսելու են եկել նաև արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետի տեղակալ Վարուժան Մելքոնյանը և Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Գնդապետ Գրիգորյանը։
Ինքը ասես, ես լսում եմ ձեզ, ձեր գալանավորման օրվանից, առ այսօր, ձեզ հետ կադարված բոլոր դեսագի աբորնությունները, իրավախախտումները, թուքոր նախարարին ներգրացրեցիք, բան, հա, խնդրում եմ դրանք մեկ առ մեկ քննենք։ Ասեցի, ոչ մի խնդիր չի գա, այն ամենայնիվ ես այդ ամբողջը քրավոր արդեն ձևակերպել եմ, բայց հիմա եթե եկեք, շատ ավելի լավ, ուստի սկսանք քննարկել, ուրեմն այդ ամբողջը դևեց մոտավորապես 3-5 ժամ։
Հիշեցնենք, 3 օր առաջ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն այցելել էր Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ և հանդիպել դատապարտյալների, այդ թվում Սարգիս Ասպանյանի հետ, որի ընթացքում էլ վերջինս նախարարին ասել էր, թե հիմնարկում խախտվում են դատապարտվածների իրավունքները։ Հիշեցնենք նաև, որ հենց այդ ժամանակ էլ վիճաբանություն էր տեղի ունեցել Ասպանյանի ու քրեակատարողական վարչության պետ Հայկ Հարությունյանի միջև։ Ինչևէ, Հրայր Թովմասյանը Սարգիս Ասպանյանի իրեն առաջարկել էր գրավոր տեղեկացնել քրեակատարողական հիմնարկում կատարվող բոլոր իրավախախտումների մասին և բացի այդ էլ խոստացել էր հիմնարկ ուղարկել իր ենթականներից մեկին, ով կլսի դատապարտյալների բողոքները։ Ինչպես Ասպանյանն ասաց, Նիկոլայ Արուստամյանը համբերությամբ լսեց իր ու մյուս դատապարտյալների բողոքները։
Ես ներգրացրել եմ, թե իմ փնուտակրմամբ ԿԳԲ-ի պատվալ գոչված Երևան Գետրոն քրեակատարողական հիմնարկում եղած վիճակը, որտեղ եղել եմ, թե Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում եղած ժամանակաշրջանս և թե Թադաբարդյանների հիվանդանոց։ Ես ներգրացրել եմ, ասելով, որ այս ամբողջի հիմնավար պատասխանատուն դա քրեակատարողական վարչությունն է։ Ես իրանցից ստացած պատասխաններով համապատասխան, երբ որ ինչ-որ օրինախախտման մասին թիմում ենք ներգրավում, չէ՞։ Միան այդպես պատասխան գալիս, որ այդքան դիզաղելի է, դրա համար գարելի է բարձրաց մատնստի խնդա էլի։
Սարգիս Ասպանյանի ներկայացմամբ բացի այն, որ քրեակատարողական հիմնարկներում սիստեմատիկաբար խախտվում են դատապարտյալների իրավունքները,
շատ դժիզություն է աշխատակազմի անդամների մոտ, որևէ մարդկային վերաբերմունք չի գա, սոցիալ-հոգեբանական ոլորտը կրետ է զերո, այսքան մարդիկ նեղության մեջ, հա, փոխանակ իրենց որևէ ձևով նեչուկ կայնեն, հա, որևէ քայլ չի արում, իվան ինքը, ուրեմն, ինձ շատ համբերատար լսելով, ես կարծում եմ, որ քանի որ ասում են լրությունը համաձայնության նշան է, ուրեմն ինքը համաձայնվում էր իմ ասածներին, այն ամենայնիվ ինքը լիազորված անց է այդ ամբողջը նախարարին փոխանցելու համար։
Ի վերջո, ինչպես նշվեց, 3-5 ժամ քննարկումից հետո
քրավոր բոլորիս անունով ներգրացված ստորագրահ հավաքված նյութը արձերն դրամատրվեց բարոն Արուստամյանին, որը խոստացավ անմիջապես հանձնել բարոն Թովմասյանին, ասեց, որ ես ինչ որ թուք տվելեք, դաղը քննարկվի մանրամասն, մանրազնին քննությունից հետո յուրաքանչյուր հարց այդտեղ բարձրացված իր օրենքի սահմաններում լուծումը կգտնի, ինչին օրինակ ես հավատում եմ։
Սարգիս Ասպանյանի համոզմամբ քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների նկատմամբ արդարադատության նախարարության ղեկավարության մոտեցման փոփոխությունը պետք է բացատրել նոր նախարարի անձով։
Ես գիտեմ, այդպես եմ մտածում, որ բարոն Թովմասյանը, հա, եվրոպական համամարտկային արժեքներին հավատացող, նրանց մեր երկրում գիրարմանը մասնագից դառնալու համար ճանկերը կորզացի։ Իսկան բան, ես դրան եմ հավատում։ Եթե այդ անձը լիներ, օրինակ եմ ասում, Գևոր Դանելյանը, ես չի հավատա։
Սակայն բացի այդ, ըստ Ասպանյանի, իր դերն է խաղում նաև Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ Եվրախորհրդի ճնշումը։
Իրենք Եվրոպային, որտեղից եմ ես, Եվրոպային, պիտի բան ցույց տային։ Ինչ որ բան, այս երկրում մորդերի ունենում, հա, թեպի Եվրոպա ինչ որ քայլ։ Այդ թեպի Եվրոպա ինչ որ քայլը բարձրացրի իշխանությունը այս երկրում, հա, իմ համար ոչ լեգիտիմ, այն շուշտ։ Ուրեմն գադարեց 17 դեկտեմբերին նշանակելով Հրայր Թովմասյանին։ Դուք պատկերացնու՞մ եք 6-7 տեկնադու եղել և դրանց մեջից հրայրի ընդրությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք մամուլի տեսությանը, ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է, թեև Թունիսը, Եգիպտոսը և Եմենը Հայաստանի շատ ավելի հեռու են, քան Վրաստանը, ինչպես և արդերի հեղափոխության դեպքում այդ երկրներում զանգվածային ցույցերը որոշակի հույսեր առաջացրեցին մեր ընդդիմության որոշ շրջանակներում։ Նմանություններ իսկապես կան, ինչպես արաբական երկրներում, այնպես էլ մեր մոտ մարդկանց ուղակի ափերի ցանում է անսկող և լկտի կոռուպցիան։ Դրա գլխավոր հետևանքն է ժողովրդի ծայրահեղ աղքատությունը։ Իսկ Հայաստանի եւ Արաբական երկրների գլխավոր տարբերությունը այն է, որ վերջիններից ոչ մեկը հարևան պետության այդ փաստացի պատերազմի մեջ չէ։ Եթե մեզ մոտ տեղի ունենան համանման իրադարձություններ, հազարավոր մարդիկ երկար ժամանակ գտնվեն փողոցում, կառավարման մեջ հայտնվեն քաոսի եւ անիշխանության տարրեր, կասկած չկա, որ Ադրբեջանը կհարձակվի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վրա։ Պարզ է նաեւ, որ հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դակաճ գիտակցում է եւ երբեք երկրի ապակայանացման ուղված որևէ քայլի չի գնա։ Բայց այդ իմաստը իր հերթին չի պիտի շատ ոգևորի մեր իշխանություններին։ Եթե տնտեսական եւ օրինականության հետ կապված իրավիճակը արմատապես չփոխվի, վաղթի ուշ կհայտնվի ընդդիմության մեկ այլ ավելի երիտասարդ, ավելի հավակնոտ, ավելի անպատասխանատու առաջնորդ, որը հաշվի չի առնի թունիսական սցենարի հետևանքները։ Իսկ այդ հետևանքները վատը կլինեն բոլորի իշխանության, ընդդիմության եւ պետության համար։ ԵԽԽՎ-ում Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի ստեղծման վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ ԵԽԽՎ տնտեսական հարցերի եւ զարգացման հանձնաժողովի նախագահ Հերմինե Նաղդալյանը ասում է. Որևէ օգտակար բան այս ենթահանձնաժողովի աշխատանքը կողմերին չի տալու եւ նախկինում գործած հանձնաժողովի աշխատանքներն էլ բացարձակապես ձախողվել են։ Մենք համարում ենք, որ այդ հանձնաժողովը մեռելացին է եղել ի սկզբանե, երբ դարձավորվել է այդ նախաձեռնությունը։ Երբ այդ հանձնաժողովի աշխատանքները փորձում էր կազմակերպել Լորդ Ռասել Ջոնսթոնը, որևէ քայլ հնարավոր չեղավ կատարել։ Միակ հարցը, որի շուրջ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվում, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակությունները գոնե Եվրոպայի խորհրդում փորձային փոխվստահության ուղված քայլեր անել, գործում էր տարածիորեն մեկ ժամ։ Այդ հարցով ժամանակի խմբագիրը գրում է. ԵԽԽՎ բյուրոյի երեկվա նիստում որոշվել է վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքը, որը դադարեցվել էր դրա նախկի ղեկավար Լորդ Ռասել Ջոնսթոնի մահից հետո։ Այսպիսով ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չաուշօղլուն կարողացավ հասնել իր նպատակին եւ վերաբացել հանձնաժողովը, ինչին այդպես դեմ էր հանդես գալիս Հայաստանը։ Եվ այստեղ ամենևին պետք է մեղադրել Չավուշօղլուին։ Ի վերջո Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ակտիվ մասնակցություն էր ունեցել Չավուշօղլուի համար ԵԽԽՎ նախագահի ընտրության հաջող արդյունք ապահովելու հարցում։ Եվ այդ առումով Չավուշօղլուն կարծես թե ազնիվ է հայկական կողմի հանդեպ։ Նա իրեն մատուցած այդ ծառայության դիմաց բավական լոյալ է Հայաստանի ժողովրդավարության վերաբերյալ խնդիրներում, իսկ երկու երնեք միտեղ չի լինում։ Այնպես որ Հայաստանը Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքների վերսկսման համար, նաև այն բանի համար, որ ԵԽԽՎ բյուրոն նիստին մասնակից որևէ այլ երկրի պատվիրակ դեմ չի եղել ենթահանձնաժողովի աշխատանքի վերսկսմանը, պետք է թերևս մեղադրի միայն ու միայն իրեն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Տեղափոխվենք մարզեր։ Լորվա մարզում վարորդներից շատերը ժամանակավորապես վերածվում են հետիոտների, հանձնում են իրենց պետ համարանիշները։ Պատճառը պարտադիր ապահովագրման պահանջն է։ Մի հատվածը չի կարողանում պահանջող գումարը վճարել։ Իրավիճակին ծանոթ է Վանաձորի մեր թղթակիցն Հերա Բուլղադարյանը։
Ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրման գործընթացին զուգահեռ Լորիում սկսվել է ավտոմեքենաների պետ համարանիշերից հրաժարման գործընթաց։ Հունվարի 1-ից առանց ԱՊԱ կտրոնի շահագործվող ավտոմեքենաների տերերը տուգանվում են։ ԱՊԱ-ի հնարավորություն չունեցող Լորեցի վարորդները տուգանքներից խուսափելու համար ավտոմեքենաները հաշվառումից անելու որոշում են կայացրել։
Եթե չանենք համարները տենք անձնի, կամ էլ տանենք Երևան, բաց թողանք բլանիները տանք իրանց։
Բայց չեք ապավագրում։
Ապավագրությունը շատ ատաց, սխալ թանգա։
Ճանապարհային ոստիկանության ծառայության Վանաձորի հաշվառման քննական բաժանմունքում հունվարից սկսեցին հերթեր գոյանալ։ Այն վարորդները, ովքեր չկարողացան ապահովագրել իրենց ավտոմեքենան, սկսեցին հանձնել պետհամարանիշերը։ Բաժանմունքի պետ Գագիկ Չիբուխչյանի տվյալներով, մինչև դեկտեմբերի 31-ը, երբ դեռ վարորդները չէին տուգանվում ավտոմեքենան չապահովագրելու համար, հաշվառումից հանվել է 420 տրանսպորտային միջոց։ Հունվարին, երբ սկսվեց կիրառվել տուգանքների մեխանիզմը, հաշվառումից դուրս եկավ շուրջ 440 ավտոմեքենա։ Ընդհանուր առմամբ Լորիում գրանցված մոտ 40,000 տրանսպորտային միջոցից ավելի քան 800-ը հանվել է հաշվառումից։ Վարորդների հիմնական մասը համարանիշերից հրաժարվում է հենց ապահովագրության պատճառով։
Մի մասը ըստ սեփականատերի, որ հայտարարվել, ասենք այդ ԱՊԱ-ի ապահովագրելու գումարը չունենալու պատճառով։ Իրանք ժամանակավորապես ավտոմեքենան հանել են հաշվառումից եւ հանելով հանդերձ իրենք ազատվում են ԱՊԱ-ից։
Մի մասն էլ ավտոմեքենան հաշվառումից հանում է անսարքության պատճառով։
Որ ավտոմեքենան անսարք է, տերը չի ցանկանում խոտանելու, ասում են, ինչ-որ գումար եմ սպասում, տղաս կուարկի կամ ինչ-որ գումարի խնդիր եւ այլեւը, ավտոմեքենան կվերանորոգենք, ապականենք, ձեռնություն կանենք։
Ճանապարհային ոստիկանության ծառայության Վանաձորի հաշվառման քննական բաժանմունքում դեռ հերթեր են։ Վարորդները շարունակում են հանձնել իրենց ավտոմեքենաների համարանիշերը։
Ոնց է լավ, ավել ծախսել, ի՞նչ լավ է մասին։ Ավել ծախսել։
Ինչ մեքենա է ամացատար։
Գուզա։
Մեքենայով աշխատել է երևի։
Աշխատել։
Ո՞նց է քեզ աշխատելու։
Հետո չեմ աշխատել, ուրեմն հանձնում եք։
Չէ, երկես տալա։ Տալա, շատ շատ։ Ես ձեր շատ տալա։
Հիմա դուք ինչքան տուգանք եք վճարել, 10000։
Որը 500 դրամ։ 20 օրա, ուրեմն 10000 դրամ դիմուց։ Որին չգիտեմ։
Ավտոմեքենան հաշվառումից հանելուն զուգահեռ ավտոմեքենան չապահովագրելու համար վարորդները նաև տուգանվում են։ Եթե մինչև հունվարի 1-ը նախատեսված չէր տուգանք վճարել, ապա դրանից հետո տուգանքը 5000 դրամից հասել է 10000 դրամի։
Մինչև հունվարի 1-ը այդ գործընթացը արվում է լրիվ անվճար։ Հիմա էլ անվճար ուղղակի չապահովագրելու հետ կապված մենք վարչական տուգանք ենք ենթարկում քաղաքացիներին։ Այսօրվա դրությամբ կազմում է 10000 դրամ վարչական տուգանք։ Տուգանքը սահմանվել է 5000 դրամից և 10 օրը մեկ այդ 5000 դրամը ավելանում է, հասնելով մինչև 50000 դրամին, այդ տուգանքի չափը չի փոխվել, մնալու ամփոփ 50000։
Ավտոմեքենայի համարանիշը հանձնած վարորդներից համարանիշը հետ ստանալու խնդրանքով միայն 3-ն են դիմում գրել այն բանից հետո, երբ ապահովագրել են իրենց տրանսպորտային միջոցը։ Ճիբուղչյանը վստահեցնում է, թե այս դեպքում առանց որևէ գումար վճարելու նրանք հետ են ստացել իրենց տրանսպորտային միջոցի համարանիշը, երբ ներկայացրել են ավտոմեքենայի ապահովագրման վերաբերյալ փաստաթուղթը։
Վճարման խնդիր, ոչ մի տուգանքի խնդիր չկա, անվճար տրամադրվում
իր համարը,
իր համարը հապնենք հետ ենք վերադարձում հաշվառման վկայական հետ։
Ճանապարհային ոստիկանության ծառայության Վանաձորի հաշվառման քննական բաժանմունքի պետը կարծում է, որ արդեն փետրվարին ապահովագրություն չանցկացնելու պատճառով ավտոմեքենան հաշվառումից հանող վարորդների թիվը կնվազի, քանի որ տուգանքի ավելացմանը զուգահեռ ավելի նպատակահարմար կդառնա տուգանվելու ու ավտոմեքենան չօգտագործելու փոխարեն ապահովագրության համար վճարել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
2005 թվականից մարզպետարանները պետական բյուջեից որոշակի գումար են ստանում, որ նախատեսված է ծախսել տարբեր սոցիալական խնդիրները լուծելու վրա։ Սակայն թե հատկապես ուր կգնան այդ գումարները, որոշում է մարզպետը։ Վերջին տարիներին այդ գումարը յուրաքանչյուր մարզի համար 20 միլիոն դրամ է կազմում։ Համաձայն եք, փոքր թիվ չէ։ Լրագրողները առաջին տարին չէ, որ փորձում են պարզել, ուր են գնում հարկատուների գումարները, և պատասխան ստանալու համար հասնում են անգամ դատարան։ Թեման շարունակում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթե Նիկվանցյանը։
Բոլոր մարզպետարաններին էլեկտրոնային եղանակով ուղարկեց առավոտ օրաթերթի լրագրող Արամ Զաքարյանը։ Ինչպես տեղեկացանք լրագրողից, 10 մարզպետներից միայն մեկն էր տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով սահմանված 5-օրյա ժամկետում հարցմանը պատասխանել։ Մնացած մարզպետները կամ ուշացումով, կամ առհասարակ չէին էլ պատասխանել, դա հիմնավորելով, որ հարցումը չեն ստացել։ Շիրակի ու Լոռու մարզպետներից միայն դատական ճանապարհով կարողացավ Արամ Զաքարյանը պահանջվող տեղեկատվությունը ստանալ։ Այդ գումարը արդեն հասցրել է նաև անուն ստանալ՝ լավություն անելու գումար, քանի որ մարզպետներն են այդ գումարը տնօրենում ու ըստ նպատակահարմարության բաշխում։ Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը օրինակ գտնում է, որ այն շատ լավ կարող է նաև քաղաքական նպատակներով օգտագործվել, կամ այսպես ասած, ատկատի մեխանիզմը գործի։
Լրջագույն կասկածներ ունեմ, որ այդ գումարները աշխատել են ատկատի մեխանիզմով, ետ գլոժ մեխանիզմն է օգտագործվել, այսինքն կասկածներ կան, որ գումարների մի մասը իրավաբանորեն հատկացվել են, բայց փաստացի ոչ։ Հիմա մինչև չլինեն այդ ցանկերը, Հայաստանի որևէ քաղաքացի դրանք ստուգել չի կարողանա, այդ թվում ես։ Եվ չի բացառվում, որ այդ գումարները զանազան վարչական ռեսուրսների աճեցման համար են արվել, ընտրությունների ժամանակ են օգտագործվել, ընտրակաշարքի տեղ են օգտագործվել։
Ու որպեսզի ճշտվիտ է 20-ական միլիոն դրամն, ինչպես է տնօրինել էլ յուրաքանչյուր մարզպետ, անցյալ տարի ասպարեզ ակումբը հարցում է ուղարկել բոլոր մարզպետներին, կոնկրետ Շիրակի մարզպետարանից ահազանգեր ունենալով դրան չարաշահման մասին։
Մենք ունեինք ահազանգեր Շիրակի մարզպետարանում այդ օրինակ չարաշահումների մասին, և որպեսզի մեր կապարանոց խոսակցություն չլինի, ես ստիպված էի հարցումով իմանալ, թե ում է հատկացվել գումարը, ինչքան, ինչու և երբ։ Ու ես դիմադրության եմ հանդիպել։
Դիմադրությունն էլ այն է, որ հարցված տեղեկատվությունը պարզապես չի տրամադրվել, ուստի այն ձեռք բերելու միակ ճանապարհը մնում է դատարան դիմելը։ Շիրակի նախկին մարզպետ Լիդանանյանն առաջինն էր մարզպետներից, ում ակումբը դատի տվեց։ Հետո մարզպետը փոխվեց, դատարանում նոր մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը հաշտության համաձայնագիր կնքեց, որ պահանջվող տեղեկատվությունն ամբողջությամբ կտրամադրի։
Ես սպասեցի, որ իրենք մինչև հուլիսի 1-ը ինձ այդ տեղեկությունները տրամադրեն։ Ոչ սեպտեմբերի 1-ին, ոչ էլ չգիտեմ օգոստոսի 1-ին այդ տեղեկությունները ինձ տրամադրվեցին, ես նամակ գրեցի Գիզիրյանին, թե պարոն Գիզիրյան, հաշտություն եք կնքել, պիտի կատարեք այդ պայմանները, թե չէ։ Ինձ ուղարկեցին մասնագիտ տեղեկություններ, մեկ տողով գրել էին, որ ձեր հարցրած տեղեկությունները դրամական օժանդակության մասին տեղադրված են ինտերնետ կայքում։ Ես մտա իրենց կայքը եւ նայեցի, տեսա, որ այնտեղ տեղադրված են 2005, 6 եւ 7 թվերի տվյալները, շատ անհաջող թվայնացված, 2008 եւ 9 թվականների տեղեկությունները չկան։
Մեկ անգամ եւս նամակ է հղել Աշոտ Գիզիրյանին, հիշեցնելով դատարանում կնկած հաշտության համաձայնագրի մասին, որն անպատասխան է մնացել, Լևոն Բարսեղյանը դիմել է ԴՀԿ-ին, ապահովելու դատարանի վճիռը։ Եթե դրամական հատկացումների մասին մարզպետարանի կայքերում տեղադրված տեղեկությունն ուսումնասիրելիս, այդ նույն մարզպետարանում աշխատող շատ պաշտոնյաների անուն ազգանունների ենք հանդիպում, մի քանի անգամ գումարային տարբեր հատկացումներով, իրականում դա նույն պաշտոնյան է, թե ոչ, պարզ չէ։
Բազմաթիվ անուն ազգանուններ համընկնում են մարզպետարանի աշխատակիցների անուն ազգանունների հետ, և ինձ համար դժվար է դատել, դա այդ մարզպետարանի աշխատող այսինչ այսինչյանն է, թե մեկ այլ այսինչ այսինչյանն է, որը կարիքավոր է եղել, դիմել է մարզպետին և մարզպետը օգնել է։
Դա ոչ թե մարզպետներն իրենց գրպանից լավություն են անում, այլ հարկատուների գումարներն են, աջակցություն ստացողներին մեկ անգամ ևս հիշեցնում է Լևոն Բարսեղյանը։ Մյուս մարզպետարաններ ուղարկած հարցումներից ևս պատասխաններ կան, բայց թերի են։ Առաջիկայում մեկ անգամ ևս մարզպետներին տեղեկատվության հարցումը կուղարկվի, և եթե կրկին թերի պատասխաններ ստացվեն, տեղեկատվությունն արդեն դատական ճանապարհով կպահանջվի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին մշակութային թեմայի անդրադառնանք։ Տարիներ շարունակ բարձրաձայնվում է համացանցում հայկական բովանդակության խնդիրը։ Վերջին տարվա ընթացքում սառույցը սկսել է շարժվել, և ինտերնետում կարծես թե հայկական բովանդակությունը սկսել է ավելանալ։ Նման մի նախաձեռնության մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
www.digilib.am կայքերում այսուհետ յուրաքանչյուր ոք կարող է ծանոթանալ 5-րդ դարից սկսած մինչև 2000 թվականը ստեղծված ողջ հայ գրականության, գրականագիտության ու հայագիտական ժառանգությանը։ Այս վիթխարի աշխատանքը նախաձեռնել և իրականացրել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը 1999 թվականից, համալսարանի այն ժամանակվա ռեկտոր, ներկայումս պատվավոր նախագահ Հարություն Արմենյանի գլխավորությամբ։ 30 հոգանոց միաշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որն էլ իրականացրել է այս հսկայածավալ աշխատանքը գիտական ղեկավարի Մերուժան Կարապետյանի և տեխնիկական ղեկավարի Հովանես Գիզողյանի գլխավորությամբ։ Եվ ահա օրերս Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում տեղի ունեցավ հայ մատենագրության թվանշանային գրադարանի բացման հանդիսավոր արարողությունը կամ շնորհանդեսը, որից առաջ է լրագրողների հետ հանդիպում էր կազմակերպել աշխատանքային խմբի ղեկավարների կողմից։ Նրանք հանգամանալիորեն ներկայացրին 12 ամյա կատարած այս գործը, Հարություն Արմենյանի խոսքով մի քանի փուլով սփյուռքահայ բարերարների շնորհիվ մոտ $400,000 է ծախսվել ստեղծելու հայ մատենագիտության թվանշանային գրադարանը, որը բնականաբար բավարար չէր նման հասկայական աշխատանքի համար։
Մենք իրենց ներգայացած ենք, դված ենք միջոցները, կարելիությունները, և այդ կարելիություններուն հիման վրա այսօր մեր ունեցածը հրաշքի համազոր գործ է։
Աշխատանքի գիտական ղեկավար Մերուժան Կարապետյանի համոզմամբ ամբողջ աշխարհում այսօր արդեն յուրաքանչյուրին հասանելի գրադարանում ամփոփված հայ գիտական խոշոր ժառանգությունը, մասնավորապես 5-ից 18-րդ դարերի հայ դասական գրականությունը և մինչև 2000 թվականը ստեղծված արևմտահայ ու սփյուռքահայ գրականությունը, զգալիորեն կդյուրացնի ապագա հայագետների և առասարակ հայագիտությամբ զբաղվող բոլոր մարդկանց գիտահետազոտական աշխատանքը։
Բարդությանը կենք ասում, որ աշխարհի ոչ մի թվային գրադարան չունի այդ տեքստային ռեսուրսը, ինչ կա այստեղ Հայաստանում, և ներգայացման ձևներ հետը։ Երկրորդը դա մեր գրավոր մշակույթի այն մասն է, որ համարվում է վտանգված, դա արևմտահայ և սփյուռքի գրականությունն է։ Ելնելով այսօր աշխարհի, սա համարվում է ոչ միայն մենք, նույնիսկ և եվրոպական համայնքներում սա համարվում է վտանգված լեզու, վտանգված գրականություն։ 625 հեղինակ արդեն բացված հայ հեղինակ, ուրեմն դասական գրականությունից և արևմտահայ և սփյուռքի գրականությունից, ուրեմն և մոտ 150 հեղինակ մի նոր բաժին ենք բացել նաև հայագիտական աշխատանքների, որ կտեսնեք հայագիտական հետազոտությունների մի ողջ բլոկ և նաև գիտական մամուլը։
Էլեկտրոնային բովանդակության հայկական ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Չուկայզյանը անչափահաս ռեգնատում կատարված աշխատանքը, շեշտելով, որ սա ոչ միայն էլեկտրոնային գրադարան է, այլև բոլորովին մի նոր երևույթ, որ հնարավորություն է տալիս ցանկացած պահին ցանկացած տեղեկություն ստանալ մեր հայագիտական հարուստ ժառանգությունից։
Այսինքն, ինչպես Չարենցը ասում էր, գրքերի աշխարհը տիեզերք է անեզեր, հիմա մենք իսկապես ունենք մի հատ մեր ժառանգության տիեզերքը գրավոր, որի մեջ դուք կարող եք թռիչներ գործել։ Սա ուղղակի սովորական գրադարան չի։ Մենք գործ ունենք լրիվ նոր երևույթի հետ։
Եթե դեռ 1999 թվականից գիտական այս խումբը նախաձեռնել և իրականացնում էր այս աշխատանքը, ապա ինչու դեռ տարիներ առաջ Մինեսոտայից համասանի ներկայացուցիչների հետ մեր կառավարությունը պայմանագիր էր կնքում մատենադարանի ծրագրերը թվայնացնելու համար, հարցրի Գարեգին Չուկայզյանին։ Եթե հիշում եք, սա բավական աղմկահարույց պատմություն դարձավ, մեր գիտնականները մեծ աղմուկ բարձրացրին և ի վերջո այդ գործընթացը դեռ չսկսված դադարեց։ Միթե մեր կառավարությունը տեղյակ չէր այս նախաձեռնությունից։
Գիտեք, հիմա էլ տեղյակ չեն, թե Հայաստանում ինչ կա, ինչ չկա և ինչ մասնագետներ ունի Հայաստանը։ Սա նորություն չի մեր համար, մենք արդեն սովորել ենք նրան, որ միջազգային որակի լավագույն կարծում եմ որակի մասնագետները և նախագծերը Հայաստանում ծնվում են, և մեր պետությունը որևիցե առնչություն կարծես չի էլ նկատում այդ
ծրագրերը։ Բայց սկզբունքային մի տարբերություն մի հատ հասկանանք լավ։ Ուրեմն հայ մատենագրության թվանշային գրադարանը ծրագրեր չի նկարում և ինտերնետում ծրագրեր չի տնում։ Մենք այդ խնդիրը չենք կարել երբեք։ Մեր մոտ սա բնագրերի ոսկի շտեմարան է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղը 3:07-ին է, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքի azatutyun.am, այնտեղ կարող եք կարդալ մեր նորությունները, լսել մեր ծրագրերը, դիտել վիդեո ռեպորտաժները։ Այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաջելի երեկոյան մաղթում։